Baik, kepada Bapak Ibu dan para hadirin semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kami persilahkan untuk kembali membuka lembaran untuk puja baktinya, karena nanti kita sebentar lagi akan memohon bimbingan Damarisana kepada Yang Mulia Master Hui Hai dengan kembali memanjatkan Aradhana Damarisana. Untuk itu kepada pemimpin puja bakti kami persilahkan.
Mereka 那么请法的时候念诵的是以巴利文，然后念完了之后，我把它翻译成中文，然后麻烦请慧海大法师讲经说法。
Marilah kita bersama-sama memanjatkan aradhana dhamma desana. Brahma jaloka dipati Sahampati Katanjaya Diwarang Ayacata Santi Dasata Pajakajatika Desa Dhamma Anukandimam Paja
Poto Zengdao Yihou Fantian Dasen Promo Sahambati Zunjing De Xiang Poto Yao Qiu Wei Da De Si Zun Zai De Ge Si Jie Shang Zai De Ge Yi Zou Shang Ye Yu Yi Xie Ren 能够慢慢懂得佛法，所以我恳请您能把佛法传给人间，为了人间的福报，为了人间的幸福，好让他们能够了解佛法。
在我的一生中， 让我感觉到
Di dalam hidup saya, sesuatu hal yang sangat mengharukan sekali ketika ada orang memohon kepada saya untuk membabarkan ajaran Buddha.
要做一个好人不很困难，但是要做一个有用的人。 就不容易了，所以今天我很有用。
Menjadi orang yang baik tidaklah mudah, tetapi menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain bukanlah sesuatu hal yang mudah. Oleh karena itu malam ini beliau terharu karena beliau merasa benar-benar bermanfaat bagi orang banyak.
在我们的生命中，让我们 也很感动的，就是我们能够遇到多年没有见面的朋友。
Di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang membuat kita terharu. Di antaranya adalah kita berjumpa dengan teman-teman kita yang sudah lama kita enggak ketemu.
15年前我拜见过巴乌迪。 今天我又看到他，我心里很感动，很欢喜。
15 tahun yang lalu beliau datang ke Indonesia, beliau ketemu dengan Yang Mulia Pak Budi. Hari ini beliau ketemu, begitu senangnya.
Karena kita bisa satu kali见面，在另外的一个时空又能够见面。 这是我们彼此的因缘美好才能够见面的。
Kita bisa berulang-ulang ketemu di suatu tempat kita ketemu di dalam kesempatan lain kita ketemu. Demikianlah dalam perjalanan waktu pertemuan itu lebih bersifat jodoh karma di mana mempertemukan kita.
Foto 告诉我们世间无常，它一直在变化，一直在变化，我们 也很苦，但是由于变化很苦，我们才会珍惜我们在一起的因缘。
Sang Buddha pernah bersabda, sesungguhnya dalam kehidupan ini segala sesuatu berubah, perubahan itu sering membawakan penderitaan. Oleh karena itu, hendaknya kita menyayangi semua momen-momen yang berlalu dalam kehidupan itu, untuk menyayangi detik-detik sekarang, untuk menghayati kehidupan.
Foto 告诉我们, 我们每个人都有两个世界.
Sang Buddha pernah bersabda bahwa di dalam kehidupan ini ada dua bagian yang kita miliki.
一个世界呢就是我们心外面的世界, 另外一个世界就是我们心里面也有一个世界.
Yaitu dua bagian dunia yang bersifat fenomena. Pertama adalah yang berada di luar batin kita, dan yang satu lagi adalah yang berada di dalam batin kita.
外面的世界呢变化无常，还有外面的因缘呢很复杂，都是众缘和的。它怎么变化呢？我们没有办法控制。
Fenomena yang berada di luar diri kita selalu berubah. Perubahan-perubahan itu begitu kompleks, kita pun tidak bisa memprediksi kejadian-kejadian yang selalu berubah-ubah di luar diri kita.
内心的世界是我们真正的世界，这个世界我们可以自己来控制。
Sedangkan dunia yang ada di dalam batin kita merupakan dunia kita yang sebenarnya. Itulah yang bisa kita kendalikan, bagaimana kita menghayati keadaan batin yang ada di dalam diri kita sendiri.
有人看到我戴两个手表，都会问我师父，为什么你要戴两个手表？
Beliau sekarang memakai dua buah jam tangan. Orang lain nanya, Biksu, mengapa Anda memakai dua jam tangan?
我告诉他我不够时间，所以戴多一个时间。
Karena waktunya gak cukup, jadi ngeliatin jam, jadi dibawalah dua buah jam tangan.
生命是非常重要的，你不珍惜时间，时间一天一天的过去。
Kehidupan itu sangat berarti, sedangkan waktu berlalu detik demi detik melewati kehidupan ini. Oleh karena itu, sayangilah waktu untuk bisa dimanfaatkan.
Chinese 有一个 proverb, 中文呢有一个成语, 当他们一个年轻人很相爱的时候呢, 他们都希望爱情是天长地久, 跟天一样长, 跟地那么久。
Di dalam sebuah ungkapan bahasa Tionghoa, ketika mengutarakan rasa cinta, ada kalanya sepasang sejoli berkata, semoga semuanya langgeng dan panjang, baikkan langit dan bumi yang abadi.
我不知道两个人要拥有这么久会不会很辛苦，我觉得太辛苦了。
Anda bisa bayangkan ya, sepasang sejoli bersama dalam waktu yang lama, apa enggak menderita ya? Sungguh makan waktu.
其实这个世界非常无常的，我们都不知道明天会不会下雨，明天的情形是怎么样，哪有东西是天长地久，是不可能的。
Sedangkan di dunia ini semuanya berubah. Kita pun tidak bisa memprediksi kalau besok hujan, cuaca berubah-ubah. Bagaimana mungkin segala sesuatu itu bisa awet dan tidak berubah?
有很多人相爱不久了以后，就两个人就分开了，所以他们就不能够说天长地久了，只能够说曾经拥有。
Sepasang sejoli berjalan karena ketidakcocokan mereka berpisah. Tidak bisa dikatakan itu adalah suatu langgeng dan abadi. Hanya bisa mengatakan pernah memiliki sebuah kisah cinta.
你看，天长地久是未来的事情，我们不知道。但是曾经拥有呢，那个也是过去了，都不能够再回头来。因此呢，天长地久曾经拥有都没有用。
Segala sesuatu yang awet dan tidak bisa berubah, tidak mungkin bereksistensi. Sedangkan mengatakan pernah memiliki, itu pun semu. Bagaimana bisa dikatakan sebagai sesuatu yang pasti dan abadi?
Nah,
oleh karena itu ada seorang pemuda bertanya pada beliau, sungguhnya apa sih yang paling bagus?
我告诉他，不在乎天长地久。 不在乎曾经拥有，只在乎你是饱了没有。
tidak menghiraukan kalau itu awet, langgeng, dan abadi. Juga tidak terpesona dengan kata pernah memiliki, tapi hanya satu yang diingat. Sekarang Anda udah makan kenyang belum?
其实吃饱了没有非常的重要，每个人都是活在当下。这个时刻，如果我们都不快乐，过去跟未来有什么用呢？
Anda jangan meremehkan kalau dikatakan sekarang sudah kenyang belum, karena kita hidup pada saat sekarang. Kalau kita tidak bisa menghayati hidup saat sekarang, yang lalu dan yang akan datang tetap merupakan yang semu.
但是我们的命运往往呢也受周围环境周遭所影响。
Tetapi di dalam kehidupan ini terkadang jalan hidup seseorang, nasib hidup seseorang begitu dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada.
你看我们也不知道为什么那个hotel会给人家炸了，那个山也会火烧了，这个还有下大雨水灾，还有山也会崩下来，开车呢也会撞车，我们都不知道。
Kita tidak bisa tahu dan tidak bisa memprediksi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Contohnya, bom meledak di sebuah hotel mewah, gunung terbakar, terjadi tanah longsor, dan kecelakaan lalu lintas. Tak seorang pun yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi nanti. Ada seorang anak SD yang baru lulus SD, dia pergi masuk sekolah di SLP SMP.
这个小小的小朋友呢，就这个男孩子呢，看到哎，同班的一个女孩子很漂亮呢，就很喜欢她。
Ya, anak baru gede ya SMP, dia melihat temannya cakep kece, dia melirik, dia mulai senang dengan gadis remaja itu.
但是他又不好意思呢，来跟他说话。 又不敢表达，哎，很爱他，所以呢，想了一个办法呢，就写了一封，情信给他。
Dia suka sama nona kecil itu, tapi dia tidak berani mengutarakan. Maka dia tulis sepucuk surat cinta gombalnya.
但是呢，他这个男孩子呢，没有勇气拿给他，也不敢拿给他，只好想一个办法呢，如何把这封信呢，要。 交到那个女朋友，这个女孩女同学的手里。
Tapi dia tidak mempunyai keberanian bagaimana menyerahkan surat itu kepada si gadis cilik itu agar supaya si nona itu bisa menerima surat itu.
啊，他知道了，他家里的车来接他的时候呢，有一个小孩子，看起来是他的弟弟哦。
Tapi si anak remaja ini tahu kalau si gadis kecil ini sering dijemput. Ada jemputan itu ada seorang anak kecil yang dia tahu kalau itu adik laki-lakinya.
他就把这封情信呢交给这个小朋友，告诉他，哎，请你把这封信呢交给你姐姐。
Nah, dia gunakan kesempatan itu, dia memberanikan diri, dia berkata kepada anak kecil laki-laki itu, tolong berikan surat ini kepada kakak kamu ya.
这个小弟弟就说没问题，就拿回去了。
Oh, no problem, saya bisa berikan.
可是呢，一个礼拜，他都看到这个女同学，没有一点表示呢，就觉得很奇怪。
Tapi setelah dikirim surat satu minggu, kok si nona cilik itu gak memberikan reaksi? Dia bingung apa yang terjadi.
他不敢去问他，可是看到这个小弟弟的时候，他就问他。 我那天呢，交给你的那封信呢，你有没有拿回家去？
Nah, si remaja ini bertanya kepada anak kecil itu, tempo hari saya nitipin surat, udah dikasihin belum?
这个小弟弟就说，有啊，我拿回去啊。
Ada, saya udah bawa pulang, ada serahkan.
他就问他，那拿回去你姐姐怎么说？
Waktu kamu berikan, apa kata kakak kamu?
Oh, 我拿回去的时候啊，我姐姐不在家，我拿给我爸爸。
Karena waktu dibawa pulang nggak ada, surat itu diberikan kepada bapaknya.
哎呀，他听了都是不好意思的。那怎么办呢？
Nah, bagaimana kenapa kamu berikan kepada si papanya?
Ah, 我的爸爸打开来看。 你这个小小的女人就小写了这样的情形。 真是没有用。 把它拿回去。
Nah, si bapak lihat, aduh, anak bau kencur gitu aja udah nulis-nulis surat begini, enggak berguna, bawa lagi.
Nah, tadi dengar sama, oh, aku ada.
Kalau gitu suratnya mana dia?
Ya, nama sini, aku yang kan ni cari ni bukan, aku nada ni cari si jauh ke ni bapak lah.
Eh, waktu mau dikembalikan, kamu enggak ada, saya kembalikan surat ini kepada papa kamu.
Ini世界有很多事情发生，都是 out of control, 没有办法控制事情是怎么样发展的，所以我们有时候很无奈。
Demikianlah di dalam kehidupan ini, sungguh banyak kejadian di luar kendali kita yang membuat kita tidak berdaya loh menghadapi keadaan-keadaan seperti itu.
但是不管你对这个世界怎么样的不满意，或者是讨厌。 或者你有很多话要说又不能够说，但是你还是要接受这个世界。
Tetapi apapun yang terjadi, apakah kita tidak setuju, apakah kita jengkel dan kita tidak berdaya menghadapi hidup ini, sesuatu yang pasti kita harus menerima kenyataan dalam hidup ini.
如果我们觉得这个环境很肮脏，你不喜欢，那我们应该从自己心里面 开始进化。
Kalau kita melihat environment lingkungan itu kotor, kita harus berusaha membersihkan dari diri kita sendiri.
如果你看到你的很多朋友或者家里的人都没有笑容，你要他们笑很困难，不如自己笑。
Kalau kita melihat lingkungan teman kita atau orang-orang di dalam rumah kita selalu mukanya murung, mereka tidak pernah gembira, harus dimulai dari diri kita sendiri, kita ketawa sendiri.
所以佛陀告诉我们，你要净化这个世界，不如呢先由我们的新的世界先开始净化。
Demikianlah pesan Buddha untuk mensucikan lingkungan dan jagat raya ini. Hendaknya setiap individu bermulai dari mensucikan batinnya sendiri.
有一个小妹妹呢，她很喜欢鸟，所以呢，她就到一间店卖鸟的，到哪里呢？有想买一只鸟回到家里去养。
Ada seorang gadis cilik, dia begitu senang untuk memelihara seekor burung. Maka pada suatu hari si gadis cilik ini pergi ke toko burung, dibelilah seekor burung.
他到那个店里去看到很多鸟的时候呢，就有一位在那里工作的工作人员问他你喜欢的是什么鸟？他说我喜欢鹦鹉，因为鹦鹉会学说话，我要买一只到家里教它说话。
Si anak kecil ini pergi ke toko burung dan dia ingin beli burung. Dan pelayan toko itu bertanya kepada gadis cilik ini, burung apa yang kamu mau beli? Saya mau beli seekor burung kakak tua. Karena burung kakak tua, burung beo itu bisa ngomong. Saya ingin beli, bawa pulang, ngajarin burung itu untuk berbicara.
Jadi dia membeli seekor burung, dia mulai berbicara. Dia mulai berbicara. Dia mulai berbicara.
Nah, mula-mula diajarkan tuh, ni hao ma, apa kabar?
Si burung itu, ni hao ma?
Tapi si burung beo itu rupanya cadel, ni hao ma, lama.
Dia itu奇怪了，大概这只鸟呢不会讲Chinese，我要教它讲英文。
Ah, rupanya burung ini enggak bisa berbahasa Tionghoa, udah saya ajarin bahasa Inggris saja.
Jadi, dia itu教它说 第一句话要说的就是 hello.
Kata yang pertama hello.
那只鸟就 ha hello.
Tapi si burung itu sama juga gagak hello.
哎呦，他听了这怎么鸟这样呢？一定不对劲喽。哪只鸟呢？回到店里呢，要去跟他换另外一只鸟。
Nah si gadis cilik ini pikir, aduh pasti ini burung ini error nih, udah dibawalah ke toko burung tuker.
去到那里，今天早上那个工人不在，他的老板在那里，他就跟他老板说了。
Nah, waktu dikembalikan, pegawai yang tadinya melayani dia tuh nggak ada, dan dia berkata kepada bos.
Dia kata, "Lao ban a, ni zhen niao hen qiguai le, wo keyi bu keyi gen ni huan lingwei zhi niao?"
Dan si gadis cilik ini berkata kepada si bos, "Boleh nggak saya tuker dengan burung yang lain?"
Ta lao ban suo, "Keyi na, ni yao huan na yi zhi niao?"
Sama juga, katanya si bosnya juga gagap. Boleh. Aku boleh tuker sama yang lain.
Aku puyong-puyong wan, aku puyong-puyong. Jadi, kita tahu, lingkungan, itu akan mempengaruhi yang lain, termasuk burung juga seperti itu. Jadi, 如果一个人你自己不做好，别的都会学你的。你在一个家庭里面，父母亲如果呢啊行为不好，小孩子就会学了。
Jadi kita bisa lihat lingkungan bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan burung saja pun dipengaruhi. Kenapa burung itu gagap? Karena bosnya gagap kok. Ya, jadi oleh karena itu orang tua harus bisa memberikan panutan. Jangan memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak. Anak-anak akan nyontoin hal-hal yang buruk.
Jadi, kita harus mengajari diri sendiri, dan juga mempengaruhi orang-orang yang kita hubungan. Jadi, kita melihat dunia ini bukan hanya seorang yang bisa hidup. Kita adalah satu keluarga. 一个家庭之后呢，就是一个国家，啊，很多的国家加起来就有整个世界。
Jadi kita harus ngerti bahwa kita hidup di dunia ini kita bermasyarakat berawal dari keluarga yang kecil, kemudian kita lihat lingkungan terbentuklah negara, berkumpulnya negara-negara itulah dunia. Kita tidak bisa hidup sendiri.
佛陀告诉我们。这个世界不是哪一个神或者有力量的人造出来给你的，这个世界是我们动身自己的因缘创造出来的。
Menurut Buddhisme dan Sang Buddha pernah bersabda, keberadaan fenomena itu bukan karena suatu makhluk yang menciptakan, tetapi itu adalah suatu perpaduan yang merupakan sesuatu kekuatan besar sehingga terbentuknya fenomena dan kehidupan itu.
你看我们向空中看，空中也没有什么东西掉下来。我们很喜欢在拜神的时候都是这样见向空中。你以为神在上面吗？
Kita lihat di atas langit, apa yang jatuh dari atas?Karena kita lihat orang suka menengadah sembahyang berharap dari atas ada kejatuhan apa gitu.
其实天上没有任何人掉给我们钱、金钱都没有，只有下雨。
Benernya nggak ada yang dijatuhin dari langit, yang ada uang, nggak ada saweran dari atas, yang ada hujan turun dari atas.
除了下雨之外，不小心还有一只鸟掉下鸟粪。
Ah, kalau nggak hati-hati Anda menengadah.Burung buang kotoran jatuh ke mulut kita.
So, kita tidak boleh mengizinkan satu burung terbang ke langit. Langit memberi apa? Tidak ada. Semua barang itu adalah yang tumbuh dari tanah.
Oleh karena itu, kita jangan terlena. Bersikaplah realistis. Jangan berharap segala sesuatu dari langit, tapi berpijaklah di bumi ini. Segala sesuatu memang harus berkarya.
所以我们要去播种，要去耕耘，我们才有收获。这个道理，不管你信不信，它都是这样的。
Kita harus bisa menabur dan mengelola sawah, baru kita menemukan hasilnya. Apakah Anda percaya atau tidak, kebenaran ini berlalu dalam kehidupan manusia.
很多人问我说，师父，学佛啊，要不要打坐？
Banyak orang bertanya, biksu, kalau menjadi Buddhis, apa memang perlu harus meditasi?
我说要啊，因为打坐的时候呢，让我们的心静下来，我们内心的世界就平静了。
Perlu. Nah, dengan meditasi membuat dunia batin kita menjadi tenang dan damai.
但是他们都不认为这个道理，他都是在问我说，师父，你打坐的功夫呢，会不会打多少个小时，你的身体就会这样慢慢起来？
Tapi ya, dia tuh berpenasaran, jadi nanya, kalau meditasi berjam-jam tuh bisa nggak tuh ngangkat badan, badan terangkat?
我问他，你认为要这样子浮起来要多少次就最厉害？
Kalau gitu menurut kamu bisa ngangkat badan seberapa tinggi baru dianggap hebat？
他问我说，师傅，你打坐的时候会这样升起来多少次？
Berapa? Coba, ya, biksu bisa berapa tinggi meditasinya？
我说我一坐起来一打坐一升起来一万次。
哦，bisa berapa meter？ Ya puluhan meter bisa terangkat katanya。
他说这么厉害，我说哦，我坐飞机的时候在上面打坐就在。
Ya gampang, ya duduk bermeditasi di atas pesawat. Berarti kan itu ribuan meter di atas permukaan bumi。
你何必去学一个打坐要升多高？多高就好吗？我大飞机不是更高吗？
Mengapa anda harus terkecoh dengan meditasi harus mengangkat badan berapa tinggi? Naik aja pesawat, di atas pesawat anda meditasi, itu kan lebih tinggi bukan？
我们不能够太迷信，很多到我们寺庙去的时候呢，都要请一尊小小的啊，小观音啊，保佑他平安。
Banyak orang begitu terlena dan sehingga melekat. Mereka datang ke kuil Buddha, sembahyang mereka minta arca kecil, ya, arca Kuan Yin untuk perlindungan.
Hello, 师父啊，我请这个观音呢，我要把我保佑我开车平安，所以呢，我又放在车里面呢、啊。请问师父。这一个观音摆在车头啊，要向外面还是向里面？
Udah dapat gak patung Kuan Yin kecil supaya bawa kendaraan aman dan selamat. Kemudian tanya, ini patung Kuan Yinnya ngadep ke depan, ke jalan atau madep ke saya ya?
我说当然要放里面呢。他说哪里可放里面？这是观音菩萨没有看路，都怎么知道啊？
Dia bilang, kalau patung Kuan Yinnya ngadep ke kita。itu dia nggak bisa ngelihat ke depan, bagaimana dia bisa ngelindungin kita katanya.
Ayah, 我说观音菩萨不是跟你看路的啊，你如果你开车不好，你自己不看路，这个也是撞车。
Jadi jangan salah loh, sebelum anda dilindungi anda sendiri juga harus bisa hati-hati dan menjaga diri anda sendiri. Kalau anda nggak hati-hati, bagaimana anda bawa mobil anda bisa kena celaka。
佛像是给你看到他的时候，你想到。佛还有菩萨他的慈悲，你看到的这慈悲的时候呢，你心中有慈悲，你开车有慈悲才平安的。
Menaruh patung Buddha dan Kuan Yin yang wajahnya berhadapan dengan kita itu berarti kita melihat dan merasakan metta karuna wela kasih cinta kasih Buddha dan Bodhisattva sehingga pada waktu kita mengendarai mobil kita juga bisa memancarkan cinta kasih dan relasi kita.
有一艘船到海外面去捕鱼，他这艘船啊的船头也有安了一尊观音像。
Ada sebuah perahu yang pergi ke samudra menangkap ikan.Di ujung kapal diletakkan sebuah arca Kuan Yin.
有一天他捕鱼了满载而归啊，就回来了。但是呢，还没有靠近海岸的时候呢，他下面呢就撞到一个东西，一听糟糕了，水呢就开始涌进来了。
Nah, ketika kapal ini pergi menangkap ikan dan mengumpulkan ikan dan waktu mau kembali ke pelabuhan tiba-tiba kapal itu menabrak sebuah benda di laut dan air mulai masuk ke dalam kapal.
这个老板呢就告诉那几个伙计啊，用那个水桶呢把那个流进来的水啊倒到外面去， 自己呢就到船头那里啊去求观音啊。
Bos kapal itu kemudian menyuruh pembantunya pegawainya mengambil ember untuk menuang air ke laut, ya dipindahkan airnya. Sedangkan dia sendiri pergi ke ujung kapal bersembahyang pada Kuan Yin.
Dia itu saya cium Kuan Yin ah, Kuan Yin ah, ni semua ni ni de tou shi xiang wai mian de ah, ni wei shenme mei you kan dao na kuai shi tou ah, rang wo zhuan de ah, ni xian zai ne wo men de chen chuan ne you chen ne, ni you gan kuai bao yu wo.
Dia berdoa, Kuan Yin, kenapa enggak ngelihat kalau di bawah ada batu, jadi kapal ini nabrak dah. Sekarang lihat deh ke kami ini, tolong jangan kami sampai tenggelam.
Dia itu di cium ah, cium ah, Kuan Yin ah, ni kuai dian. Dia itu tanya dia hoti, ni na bian hao le mei you? Dia hoti itu, bising bising, sui yi lai yi gao la.
Pada saat dia berdoa, dia menoleh ke belakang tuh, air udah disaukin belum? Wah, enggak, airnya makin banyak. Di kapal bakal tenggelam.
Wah, dia ting le itu henti, Kuan Yin. 我警告你啊，我这么样的拜你，你既然没有保佑我啊，你要快点哦，如果你没有，他看到哇水越来越多，他这个生气的时候啊，这些伙计说，哎呀，不要求你的观音了，快点来担手了。
Dia makin berdoa, air makin banyak. Akhirnya, bagaimana ya? Pegawainya bilang, bos, udah jangan berdoa dulu, kita saukin nih air, kalau enggak kapal tenggelam.
这个他要去扳手，但是呢还是很生气，说你怎么这样来害死了我，气起来把他拿下来以后丢掉的，不是丢在海里面，丢在船里面，就走下去也是扳着把水呢啊，这个倒出去了。
那doa-doa gak disautin, gak dikabulin, diambil patung panim itu dibuang, dibuangnya ke dalam kapal, tapi dia tetap juga membantu menuang air keluar.
Eh, 很奇怪，把观音丢掉了，水没有进来了。
Eh, begitu patung panim itu dibuang, airnya gak masuk ke dalam.
Wah, 他们就很心里呢比较安心一点呢，船啊赶快就开到靠近海岸那里去了。
Nah, mereka merasa tenang, akhirnya kapal itu aman, selamat kembali ke dermaga.
靠近之后呢，这个已经平安了，但是还有水啊，他们就慢慢呢用一桶一桶倒出去了。
Setelah aman tiba di dermaga, mereka mulai membersihkan seember-seember air itu dituang.
他们心里想啊，奇怪呢，为什么又没有水呢？也不知道那艘船撞到怎么样了。所以在倒的时候啊，就想把水倒出去的时候来看那个船是怎么样的。
Mereka penasaran sebetulnya kapal ini nabrak apa ya? Kok bisa air banyak masuk ke dalam kapal? Jadi mereka membersihkan kapal itu.
他的水倒完之后呢，才发现到刚才那个观音的头插在那个洞那边了，所以没有水进来了。
Nyatanya kapal itu bolong, ada berlubang.Dan ketika si bos itu emosi membuang arca Kuan Yin itu, pas kepala Kuan Yin itu menyumbat tuh lubang yang bolong itu, sehingga air nggak masuk lagi ke kapal.
So, 你们想要做菩萨救苦救难，你们的头就给人家去插了。
Nah, menolong makhluk-makhluk yang lain harus bersedia berkorban.demi orang lain dan makhluk lain.
你看我们多少个人很想做好人，想帮助别人，但是往往当事情不如意的时候，多少人埋怨，有人诽谤你，讨厌你，要害你，最终呢把你的头插在那边。
Demikian dalam hidup ini, kita sering mau melakukan kebaikan.Mau membantu orang lain, tapi berapa banyak kita difitnah orang, kita dicelakakan orang, kita dijolimi orang, kita difitnah. Ada kalanya mungkin kita juga harus melihat seperti arca Kuan Yin itu, Anda bersedia berkorban untuk menyumbat lubang yang bocor itu.
So, 我们要学习佛陀的不是神通，是学习佛陀的精神。
Kita umat Buddha belajar Buddha Dharma, meneladani guru Buddha, bukan belajar ilmu-ilmu gaib, tapi kita harus meneladani semangat kebaikan Buddha.
我们要学习佛陀的那种忍耐的精神，
包容的精神，乃至呢对别人怎么样诽谤你害你，你都不要承认他。
Belajar untuk menjadi sabar, belajar menahan diri, belajar untuk menerima pendapat yang berbeda, meskipun bagaimana orang memfitnah dan menyerang kita, kita juga berusaha untuk bisa mengerti dan memaafkan orang lain.
Jangan kan dao zhege shijie you shihou ni gangjue dao hao xiang bu fu he yin guo bao ying, ni de bu yao mai yuan, yin wei因果是需要时间来平衡的。
Kalau kita melihat di dunia ini dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa heran, kok dia melakukan itu enggak kena hukum karma? Sepertinya karma tidak berfungsi bagi orang itu. Jangan salahkan. Sesungguhnya proses sebab dan akibat dari karma itu memerlukan waktu panjang sehingga baru bisa kelihatan hasilnya.
我们的寺庙有一位师姐呢，有一天呢开车到我们寺庙去拜佛，她在门口那里就把她的车停下来，就走进来。
Di wihara beliau ada seorang umat wanita. Ada suatu hari si ibu ini membawa mobil ke wihara.Dia parkir di depan wihara, kemudian dia masuk ke dalam.
他走得匆匆忙忙，他开始要赶时间嘛。走到前面来的时候啊，就拿香呢，点了香，插了三支香，又在那里拜佛，拜了一拜，就赶快走出去了。
Dia rupanya bergegas terburu-buru setelah menyalakan tiga batang dupa dia namaskara, dia terburu-buru lagi balik kembali ke mobilnya.
他一走到门口去的时候，就看到他自己的车呢，就被另外一部车撞他以后，那部车也走掉了。
Begitu dia keluar, dia lihat mobilnya, baru dia mau naik mobilnya, ada orang bawa mobil, nabrak mobil dia, sudah nabrak kabur.
所以我们看到撞车呢，我也走出去看他了，他就说，师父，奇怪呢，我来拜佛很好心，佛祖为什么没有保佑我的车？
Nah ketika tabrak kan ribut, jadi sang biksu keluar. Apa yang terjadi? Sinyonya itu bilang, loh kok saya kan datang beribadah pada Buddha, kok Buddha gak lindungin saya? Mobil saya ketabrak tuh, dan nabrak lari lagi.
Wah, 我的一个信徒听了心里很生气，就说我们的佛祖又不是在那个 parking 的地方跟你收钱，我都没有跟你看车，我哪里管你的车。
Karena ngomongnya begitu jadi ada umat nyeletuk. Emangnya Buddha itu tukang parkir ya? Kamu sembahyang suruh Buddha jagain mobil kamu.
Ya, 我看到他生气呢，我赶快说，不是这样子哦。情形其实啊，你刚才来的时候啊，我们的佛陀呢就走快到门口去迎接你咯。
Oh, jangan salah paham, jangan marah. Pada waktu tadi Anda datang, sebetulnya Buddha menyambut kedatangan Anda.
Tapi, ni yuk, cepat cepat, 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 cepat
cepat, cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat,
cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat,
cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat, cepat cepat,Buddha tidak bisa mengikuti Anda, jadi mobil Anda ketabrak.
Ya, 很多人很错误了，以为佛祖是跟我们看车的啦，跟我们看家里有没有给人家偷掉东西啦，看我们家里有没有什么危险呢？其实佛祖不是跟你照顾你的这个一切的财产的。
Jangan keliru, kita memuja Sang Buddha.Kita gak bisa anggap Buddha itu seperti centeng rumah kita ya. Rumah kita aman, jangan ada kemalingan. Rumah kita ini aman dari bahaya-bahaya. Bukan itu.
Malaysia 呢有一位信徒呢很爱买万字票啊，每天呢用了很多钱啊去买这个万字票啊 ，four digit 啊，这里有 four digit 吗？
有，但是现在没有了啊。Nggak ada kan undian yang 4 angka udah kagak boleh ditangkepin polisi kan? Jadi ada umat tuh di Malaysia paling suka tuh beli undian 4 angka.
所以呢他们来拜佛的时候都是求求啊佛祖啊你给我四个号码
jadi tolong 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 kasih saya empat nomor
但是呢佛祖都没有讲过话，所以他们来问的时候佛祖啊什么号码呢都没有说话，他们就开始点那个香的时候啊，这个香不是有一个烟吗，他就看哎呀这个好像是二啊，他就把它写起来了二。
Ya karena arca Buddha kan itu di luar dari duniawi ya, tidak menjawab. Tapi mereka pergi mana tuh cari jawaban? Pasang dupa. Dupa kan asapnya melingkar tuh. Wah, nomor pertama tuh nomor dua.
所以呢，他就一直是看那个烟呐、啊，什么变化啦？哦，这个是八字啊，这个是一啦，这个是五啦，嗯。
Dua lapan satu lima. Wah, ntar dipasang nih. Dua lapan satu lima.
啊。所以他看了，哎呀，原来四个字啊，二一五三啊，嗯，佛祖，你要跟我confirm哦，一定是二一五三哦，不要骗我，不要骗我，
嗯，pasti ni ya dua satu lima tiga ni ya dia ngomong terhadap arca itu，
嗯，如果你说不是，你就摇头，四个点头，我问，嗯，都没有动静，
kalau bilang iya manggut kalau enggak ngegoleng， ya enggak bisa。Buddha tidak menjawab pertanyaan itu.
所以当这个信徒呢买到每一次都买不中的时候，他就很生气了，就讨厌这个佛教不好相信，佛祖都没有保佑我，让我这个能够发财。
Karena sering beli empat angka nggak dapat-dapat, jadi dia mulai nggak percaya. Wah, agama Buddha itu nggak bisa dipercaya. Padahal dia keliru. Buddha bukan jawabin dia punya nomor empat angka ya.
他有一次呢就走到贾嘎达的这里呢找一个比较古老的庙，看到哎呦这尊佛呢很古老，一定很灵，我来求他。
那ceritanya orang itu tuh karena udah sembayang gak dapet-dapet dia ngelancong dia ke Jakarta di sebuah toko antik dia menemukan sebuah arca Buddha yang kuno dianggap ini manjur nih。
因为这个小小这个庙没有人去拜，只有一尊很老的佛像，所以他的偷偷晚上自己去拜。
Oh, dia pergi ke sebuah kuil kuno yang sepi, patung Buddhanya nggak disembah orang. Malam-malam dia sembunyi-sembunyi dia datang ke kuil itu.
他说佛陀了，我现在书关掉了，没有钱了，我现在最后的只有呢，500块美金。就没有了，你现在告诉我什么号码。
哇，dia ngomong nih， saya udah lombo ini habis-habisan nih， ya tolong kasih saya nomor， harta saya tinggal $500。
结果呢他就自己想了一个号码，以后呢就问佛陀，你没有反对了，如果有中的时候啊，就给我中的时候呢，我 80% 你 20%
dia bilang tuh cobaMasa di hadapan Buddha dia berkata kalau saya dapat nomor saya dapat 80%, 20% buat kamu.
谁知道呢？他隔一天去买的时候没有中，输了钱，他没有钱了，所以他很生气。
Dia nggak dapat. Hari berikutnya dia benar-benar marah.
他那天晚上来到的时候，那边就开始呢到里面去骂那个佛陀。
Coba, udah gak dapet, pasti dia parah. Dia caci maki arca itu.
Kalau foto, ni tuh mei liang xin na. Ni kan, wo sinzai tuh semu tuh mei lo. Ni tuh mei yu bao yu wo. Wo hen xiang xin ni ya. Ni mei yu bao yu wo. Ni zhen de mei yu yong.
Anda tidak bisa melindungi saya. Saya udah bokeh, udah gak punya apa-apa. Bagaimana Anda gak melindungi? Anda tidak berguna.
Ta ye na ye seng qi de shou ne.就走上去啊，把这尊木雕的佛像呢，就拿下来丢出去了。
Makin marah, makin emosi. Dia bangun, dia ambil arca Buddha yang terbuat dari kayu itu.
但是他丢出去以后呢，他又想，哎，不行不行，我丢在那边，明天又有人把它摆回去，所以呢，我又给它丢到远远，让人家看不到。他把这个佛像呢，走到一个草堆里面呢，就偷偷的给它丢过去了。
Dia pikir kalau saya buang di tempat yang dekat, besok juga ada orang ngangkat kembali. Lebih baik saya bawa pergi ke tempat yang jauh, buang di tempat yang jauh.
定好以后他就在想啊你现在呢不可以骗人啊啊你从今以后就没有人来拜你了但是他想哎不行我丢掉一尊佛像别人又在做一尊还是不行我不如点一把火把这个物质给他烧掉了
Wah, orang itu benar-benar gelap batin, nekat dia. Dia pikir nih patung Buddha dibuang, udah deh lo nggak ada yang sembah. Tapi dia berpikir besok-besok juga akan ada orang bawa patung Buddha lagi. Lebih baik tempat ini saya bakar.
他点了火烧了以后呢，哇，烧了以后他在那边很开心，但是有火起来，看到有人好像走入来了，他怕给人家知道了，赶快就走了。 想起来不可以在加嘎达，赶快走进泗水。
Wah, melihat api itu kebakar, dia takut nih. Kayaknya ada orang masuk nih. Wah, ntar aku ditangkap. Dia kabur dari Jakarta, dia kabur ke Surabaya.
他就想，哎，这个烧了以后没有了。可是隔一天呢，他看到了这报纸说，哎，加嘎达的有一间古庙，昨天3更半夜。 自动着火
Hari berikutnya dia baca di koran umpamanya di lampu hijau kali ya ada sebuah kuil tua terbakar dengan sendirinya katanya
他听了这次很开心了但是他也没有回去了所以他就在那里等了几个月后他就又回到这个贾嘎达这里来
Setelah dia mendengar berita itu gak ada kabar apa-apa, berapa bulan kemudian dia balik lagi ke Jakarta.
他心里想，哎呀，那个烧掉的小小的那间寺庙呢，我要去看一看。走来看的时候，奇怪了，它不只是小小间，现在很大间的，不但很大，还有很多人在那里烧香啊、插香啊，在那里拜啊拜啊。
Tapi dia yang membuat dia terheran-heran adalah, loh, kok kuil Buddha kecil yang dulu kebakar, sekarang jadi gede, malah banyak orang sembahyang ke sana.
Dia masuk ke dalam, dia bilangin orang,
orang ini udah benar-benar gelap batin, dia nekat dia masuk ke dalam, dia bilangin orang, udah jangan sembahyang, itu gak manjur katanya.
那些人告诉他，哎，你不要乱讲哦，这个佛很灵的。
Tapi orang-orang itu nggak percaya dan sembarangan ngomong loh. Ini patung Buddhanya manjur.
他说怎么会很灵呢？
Gimana manjurnya？
哎呀，那些人告诉他，你都不知道，你知道吗？有一天晚上呢，三更半夜这里起火的时候啊，那个佛祖啊自己走进外面躲起来啊，没有被烧到啦。
Tahu gak manjurnya kenapa? Waktu tengah malam kebakar itu, Buddha yang ada di dalam arca itu keluar menghindarkan diri dari kebakaran api. Jadi bayangkan begitu manjurnya. Ngerti kagak? Jangan bengong.
Jadi世界很多事情发生，很多因缘果报、善恶都是自然平衡的，我们真的是意料不到的。
Jadi demikianlah dalam hidup ini, kebaikan, kesolehan, kezoliman, kejahatan itu berjalan imbang. Semua berproses dalam sebab dan akibat. Tak satu orang pun yang bisa memprediksinya. Di dalam hidup semua orang, terutama orang-orang Buddhis, harus percaya pada hukum karma, harus percaya pada hukum sebab akibat.
就是因为有一种人认为这个世界没有因果报应，所以才有很多人做了坏事都不知道。
Tak ada segelintir orang di dunia ini mereka tidak yakin dan percaya pada hukum karma, pada hukum sebab akibat sehingga mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang mencelakakan orang lain.
如果我们肯定好心有好报，恶有恶报，那我们就选择做好人。
Kita tahu yang baik mendatangkan kebaikan, yang zolim membawakan kezoliman, maka kita harus memilih yang baik. Jadi ada kalanya di dunia ini sering terjadi berjalan berlawanan dengan apa yang mata kita lihat, kuping yang kita dengar. Sering-sering itu berjalan berbeda keadaannya.
Pada
suatu hari ketika beliau sedang berceramah, ada seorang pemuda bertanya, Biksu Hui Hai, saya mau tanya pada Anda bagaimana caranya supaya saya ini bisa sukses.
我告诉他, 一个人, 倒地不起就失败, 你倒下去, 或者是摔倒, 或者被人倒下去, 都不会起来了, 那就注定失败了。
Dan definisi kegagalan adalah bila seseorang telah jatuh dalam hidupnya dan dia tidak mempunyai semangat untuk bangkit kembali, itulah yang disebut kegagalan.
自己爬起就成功.
Kalau orang itu bisa bangkit sendiri dari kegagalannya, itulah yang disebut sukses.
所以跌倒了，只要你很勇敢地爬起来，其实就是叫做成功的。
Jadi kalau ada orang pernah gagal, pernah jatuh, namun bisa bangkit kembali, itu bisa dikatakan sukses.
但是我们又有一个怀疑，到底成功之后会不会再失败呢？
Tapi sering terjadi dalam hidup ini yang membuat kita ragu. Kalau kita sudah sukses, sudah bangkit, kita bisa jatuh lagi enggak?
当然会啦，哪一个人跌倒一次，没有再跌倒多一次吗？
Ya tentu saja. Dalam hidup ini kita jatuh, kemungkinan jatuh lagi bisa tetap ada.
所以不用担心，我说起起跌跌叫经验。
Jangan khawatir, jatuh bangkit merupakan suatu proses, di sana kita menimba pengalaman.
也就是说，虽然有很多次的失败，但是也很多次的起来就成功，这样都是你人生的经验来的。
Jadi kalau kita jatuh berkali-kali, kita juga bisa bangkit berkali-kali. Dan disitulah kita memperoleh pengalaman untuk mengerti apa itu sukses.
但是有很多人跌得太多次了以后就站在那里不敢动哟。
Tapi banyak orang setelah jatuh berkali-kali dia gak mau lagi bergerak karena dia takut dan khawatir.
其实起来再走叫智慧。
Sesungguhnya orang yang jatuh bangkit kemudian berjalan, itulah yang disebut kebijaksanaan.
所以这四句句呢就叫做倒地不起就失败，自己爬起就成功，起起跌跌就经验，起来再走就智慧。
Jatuh bangkit. Dan setelah jatuh, bangun sendiri. Berulang-ulang mengalami kejatuhan dan kebangkitan untuk bisa survive. Dan demikianlah kita berjalan untuk menimba pengalaman. Dan pengalaman itu kita memperoleh kebijaksanaan.
Jadi, 那一位年轻人没有成功过的, 你都不要担心. 等一下你出门口的时候就自己倒掉一次, 爬起来你就成功了。
Jadi anak muda di sini yang kelihatannya hidupnya nggak berhasil, jangan khawatir. Andai kata nanti Anda keluar dari wihara ini ada kepleset jatuh, bangkit lagi, itu menandakan Anda bersemangat.
其实自我肯定很重要。佛陀告诉我们，我们有不大那切，就是有佛性，就是告诉我们你要肯定你可以成佛。
Di dalam filsafat Buddha dikatakan semua manusia memiliki sifat kebudahan. Oleh karena itu, memberikan definisi yang positif bagi kepribadian seseorang adalah penting. Bahwa setiap manusia mempunyai kesanggupan untuk mensucikan diri menuju pencerahan. Beliau di Malaysia membangun sebuah Buddhist University. Jadi ada orang bertanya, syaratnya apa bisa kuliah di tempat Anda? Syaratnya, seorang siswa yang mendaftarkan diri di perguruan itu berarti seumur hidupnya dia harus mendedikasikan hidupnya kepada semua makhluk hidup. Itu bukan setahun, tiga tahun, tapi sepanjang jalan kehidupan. Kalau kita lihat umat Buddha yang memuja Buddha, Sang Buddha pun tidak pernah bertanya, Anda memiliki kualitas mental apa untuk menyatakan dirinya sebagai Buddhis? Oleh karena itu, mereka yang berkuliah di Universitas Buddhis pun tidak ditanyakan, Anda memiliki karakter kepribadian yang bagaimana? Tapi yang penting adalah Anda mengerti tujuannya.
所以在我的大学里面写了几个字，就是人人可以学佛，人人可以成佛。
Oleh karena itu, moto universitas beliau adalah setiap orang bisa belajar Buddha Dharma dan menjadi Buddha. Setiap orang bisa mencapai pencerahan.
所以我们要肯定我们学佛不是一时，也不是一天，也不是一年，是今生，也是生生世世要学佛，学到知道我们成佛。
Jadi kita belajar Buddha Dharma tidak semata-mata ngetai ayam ya. Sekarang mau belajar hanya sebentar. Tetapi sepanjang jalan hidup ini, bahkan menentukan jalan kehidupan untuk kehidupan berikutnya. Sepanjang jalan kehidupan ini menghayati Buddha Dharma. Kita bisa menghayati Dharma, menemukan ketenangan dan kedamaian. Selamanya di dalam hidup ini kita tidak mau mencari alasan perbandingan untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena di situ kita menemukan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Jadi banyak pemuda yang bertanya, sesungguhnya melakukan pekerjaan apa yang paling mulia? Seekor tikus di lubangnya nongol, dia melihat ke kiri ke kanan. Tikus itu berpikir, sesungguhnya di dunia ini siapa sih yang paling besar dan mulia? Orang bilang tuh langit yang begitu lega, itulah yang paling besar. Sehingga dikatakan, wah, langit jagat raya begitu besar, saya ingin belajar pada Anda.
天说：“哎呀，我不伟大。你看，我虽然是天，很亮，但是有一个黑云飞过来，遮住了我。黑天就黑掉了，所以云最伟大。”
Langit terang, lalu mendung. Bagaimana dikatakan langit itu besar? Sehingga langit itu kan jadi gelap kalau mendung.
云说，哎呀，不行不行，我不是最伟大，我鹰虽然能够资助天，但是风一吹我了，我走掉了，风最伟大。
Langit mendung awan gelap tertiup angin， bagaimana bisa dikatakan awan gelap itu yang lebih unggul？
所以老鼠呢就学风，他说风啊你最伟大，我要向你学习。
Nah, tikus itu berkata kalau gitu angin yang paling besar。
风呢讲，哎呀，我不伟大，你看我风虽然可以吹到黑云，但是我吹到墙壁的时候，墙壁打回来，哎呦，墙壁最伟大。
Angin keras tertiup meniup sampai ke tembok balik lagi， jadi bagaimana dikatakan angin itu paling besar？
老鼠呢赶快说，哎呀，墙壁啊，你很伟大，我要向你学习。
Tikus itu berkata kalau gitu tembok yang paling mulia dan besar。
一个墙壁说，哎呀，你不要以为我很伟大，风虽然吹我不倒，但是呢我墙壁的下面有老鼠，它一挖洞我就倒掉了。
Tapi si tembok itu bilang tikus ngegerogotin tembok, tembok itu roboh。
所以还是老鼠最伟大。
Jadi jangan meremehkan pengertian kecil, tikus biar kecil juga memiliki kebesaran。
世界很奥妙，千万不要看清自己，其实自己是很伟大的，每个人都可以成佛，每个人都可以做好人，每个人都可以做有用的人，每个人都可以把自己的生命呢来奉献给更多的众生。
Jangan meremehkan diri sendiri， jangan minder， jangan menjatuhkan kualitas diri。Sungguhnya banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita bisa berprestasi, kita bisa memberikan manfaat, kita memiliki kelebihan dan juga berguna untuk orang lain.
好，祝福你们，希望你们是最好最有用，肯定自己将来可以生活。
Semoga anda sukses. Semoga anda sukses. Oh, jangan menar-manir dulu. Terima kasih， 感谢你。接下来呢， bapak-bapak ibu-ibu， acara ini belum selesai， ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan。 Tentunya dengan segala rasa sukacita yang dalam， saya akan bacakan sebuah pengumuman bahwa Tama Hochiao Tashue Dharma Buddhist University akan memberikan penghargaanyang tinggi sekali kepada Bapak Siwi Honoris. Seperti yang kita ketahui, Pak Siwi memang lagi bulan Mei kemarin, Sangga Mahayana Indonesia juga memberikan penghormatan kepada Pak Siwi dengan lencana bakti. Ya, seperti kita ketahui, Pak Siwi seorang pengusaha yang juga tidak lupa membantu perkembangan agama Buddha di Indonesia. Saya 五月份的时候，印尼大乘佛教神界团也把一份这个奖励给巴西维，因为巴西维也是帮助佛教的活动，可以说印尼佛教离不开巴西维的功劳。jasa jasa yang dibantu oleh巴西维 cukup besar。oleh karena itu， Dharma Buddhist University akan memberikan honorary degree Doctor of Philosophy. Di sini akan saya bacakan. Dear Mr. Siwi Honoris, re-conferment of honorary doctorate degree. It is our great pleasure to inform you that the board of directors wishes to confer you an honorary degree in Doctor of Philosophy, PhD. For your understanding promotion on Buddhist educational work and culture, and also your outstanding success in your career and life, helping and training others, especially your contribution towards Buddhism.One of our ministers is invited to grace the occasion on the 10th of October 2009. You are expected to be present in our convocation to share with the others the fruits of our work
yours sincerely, for Dharma Buddhist University, Secretary General, Reference Man Pan.
Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 10 Oktober, Pak Siwi akan diberikan gelar Doctor of Philosophy dari Dharma Buddhist University. Seperti yang Anda ketahui, pada waktu itu ada 3 orang akan diberikan gelar. Pak Siwi dari Jakarta sebagai seorang pengusaha yang membantu perkembangan agama Buddha. Terus kedua, juga seorang tokoh jurnalis dari Malaysia yang sering membantu perkembangan agama Buddha. Dan satu lagi, seorang musisi dari Hong Kong. Ketiga orang ini akan diberikan gelar Doktor Honoris Causa dari Dharma Buddhist University.